Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Haridusmõte.
Tere õhtust, head haridusteemal mõtisklejad. Mina olen Krister Rillo.
Tere õhtust ka minu poolt, mina olen Indrek Ojamets.
Ja oleme teiega koos mõtlemas erinevate haridusteemade peale juba päris mitu nädalat. Kui palju me oleme juba neid saateid teinud?
Täna peaks olema eetris 8. saade.
Ja 8 saadet ja esimest korda tegelikult võtame me kõne alla kutsehariduse, mis võib tegelikult olla küll juba hilja, aga nagu me kõik kuuleme erinevatest kanalitest, et kutsekoolid ootavad õppijaid.
Just nimelt ja ütleme niimoodi, et põhimõtteliselt on ju selline kandideerimiste hoog erinevatesse koolidesse juba käima läinud, seepärast, et need, kes lähevad gümnaasiumisse, põhikooli lõpetajad, et sellistesse koolidesse, kus siis on konkurss, et sinna on juba kandideerimine vaikselt lõppemas ja varsti peagi on käes ka ülikoolidesse kandideerimine.
Jah, ja miks siis või kellele on kutseharidus üldse ja mis on kutsehariduses tänased väljakutsed või homsed plaanid, et seda plaanime täna koos meie saatekülalistega avada.
Ja saatesse oleme külla kutsunud Robert Lippini, kes on Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler.
Ja Raini Jõksi, kes on Tartu Kutsehariduskeskuse direktor.
Tervist teile.
Tere.
Tere.
Raini on meiega liitunud Tartu stuudiost ja meie ilusti ohutult taas ikka nagu olukord nõuab Tallinna stuudios. Robert, väga palju on kuulda viimasel ajal nüüd juba kutsaridusest, just kui gümnaasium on saanud oma sellise rambivalguse tehtud, esimesed eksamid on olnud ära ja nüüd siis kutsuvad kõik kanalid meid kutsõppesse asuma. Mis kutsõppe üldse Eestis praegu on, et keda kutsutakse õppima või milline haridus seal üldse on võimalik saada?
Kui natukene kaugemalt alustada, siis haridus, kui seda püüda liigitada ülesannete alusel, siis jaguneb üldharidus, kutseharidus ja huviharidus. Ja kui me vaatame kutseharidust selle liigituse järgi, siis see on õpe, mida pakutakse kutseõppeasutustes ja ka kõrgharidust pakuvates õppeasutustes. Aga tavaliselt, kui öeldakse jah, kutseharidus, siis mõeldakse ikkagi nii-öelda kutseõppeasutustes või kutsekoolides toimuvad. Gümnaasiumid on oma valikud teinud ja tavapäraselt algabki siis kutsekoolide konkursid, reklaamimine, et tule õppima kutseharidusse. Kutseharidus ei ole võib-olla alati esimene valik nende hulgas, kes põhihariduse järgselt lähevad edasi õppima. Aga kui me vaatame laiemalt, siis jälle vanemajaliste hulgas 25 plus on kutseharidus juba täiesti aksepteeritud valik.
Ütlesid, et kutseharidus ei ole esimene valik. Kas on teada ka, kui paljud üldse, kui me võtame need põhikooli lõpetajad, et seal ongi selline, on nad just kui teelahkmel, et kas siis gümnaasiumisse või minna siis kutseharidusse, et paljud üldse nendest põhikooli lõpetanutest lähevad edasi kutsekooli?
See protsent on aasta-aastalt püsinud ühes suurusjärgus ja isegi võib-olla natuke mõningatel hetkedel langenud. Ja ikka meil olnud kombeks, et minnakse pigem õppima gümnaasiumisse ja et kui sa lähed kutsekooli, et noh, vanemad annavad soovitus, et see ei ole kõige esmasem valik. Aga samas kui me vaatame inimeste huvisid, ka võimeid, aga siiski tuleks ikkagi selle huvide juurde tagasi, siis akadeemiline haridus, akadeemiline karjäär ei peaks olema sinu esimene valik, kui sul tegelikult huvi ei ole. Kui sind ei huvita kõrgem matemaatika, siis ei peaks seda akadeemilise suuna peal liikuma. Samas on kutsehariduses erialasid, kus on samuti vaja matemaatikat väga heal tasemel.
No meil on, kui arvudest rääkida, siis meil on praegu gümnaasiumis üle 28 000 ja kutsehariduses üle 10 000 õpilase. Raini, Tartu Kutsehariduskeskuses , keskus on suurima kutseõppurite arvuga kool , on mul õigus ?
täpselt nii , kutsehariduse asutuste seas , jah .
ja kuidas siis on , et üle 2900 õpilase , et kas põhikooli järgselt õpilased tegelikult teavad siis tõesti juba , et millist eriala valida , sest mulle tundub , et üks põhjus , miks gümnaasiumit eelistada , on justkui see , et ma ei ole sunnitud veel valikut tegema , sest ma ei oska .
Eks ma arvan , et enamus ikkagi teavad , et kui meie koolis on praegu ütleme sellest 2900-st ligi pooled , on need , kes on siis kutsekeskhariduse õpilased ja noh , eks me aitame ka neid , et kui on ka sisseastumine , on ta siis elektrooniline või mitte , et siis tegelikult ka nõustatakse neid , et mis eriala võiks inimesele kõige rohkem sobida või noh , mille vastu ta ise nagu huvi tunneb , et aga loomulikult kõik ka ei tea .
aga kas on võimalik muidu , et ma siis näiteks tulen täna õppima midagi tervisevaldkonnast ja siis homme muudan enda profiili IT-ks? Kas mul on lubatud natuke mängida seal sees?
Ikka saab muuta , kui on võimalik, selles mõttes, et eks me otsimegi parimat lahendust õpilasele kindlasti.
Kas saaks välja tuua ka sellised erialad, et mis on olnud viimastel aastatel need kõige populaarsemad Tartu Kutsehariduskeskuses?
No meie kooli näite puhul on kõige populaarsemad IT, ilu ja autotehnik. Et autotehnikul eelmisel suvel 5 tahtjat ühele kohale, et ilus seal kosmeetikud ja juuksurid isegi rohkem veel ja siis loomulikult IT erialad.
Aga kutsekoolis on kindlasti ka väljakutse see, et kui paljud meil üldse lõpuni õpivad. Et õpinguid võid ju alustada, aga mis see andmestik on, et esimesel aastal kui palju katkestab, saades aru, et ei ole päris täpselt tema tassike teed. Mis need numbrid meil täna on, et esimesel aastal tõdeda, see ei ole minu tee?
No, kõigepealt tuleks eristada katkestamist ja väljalangemist. Et väljalangevus tähendab seda, et õppija ei jätka õpinguid haridussüsteemis. Ja kutsekeskhariduses õppinutest langeb esimesel aastal välja circa 10%. Katkestamine tähendab seda, et õpilane ei jätka valitud õppekaval, kuid ta võib jätkata siis mõnel teisel õppekaval või ka koolis. Ehk see näide, mis sa tõid, et liigudki hoopis võib-olla IT peale, kuigi see on sinu esmane valik, sellised juhtumeid on. Katkestamine kutsekeskhariduses on suur. Et circa 20% siis vastuvõetutest katkestab ja nominaalajal lõpetamiseni jõuab ainult 50%. Ja katkestamine on suur probleem, eriti põhikooli järgsete noorte puhul. Et nii nagu siin ka kõlanud, et see võib teinekord olla see vale eriala valik, ehk see karjääri nõustamine on ääretult oluline.
Milline teil näiteks Tartu Kutsehariduskeskuses on olukord selle karjääri nõustamisega, et noor leiaks endale selle sobiva eriala temale õige tee?
Noh, selles mõttes meil on vastavad inimesed tööl ja seda kui ka kampaaniad käivad, et siis ma neid võimalusi alati välja pakume ja nõustame.
Aga kui Robert, sa mainisid, et tegelikult juba päris suur osakaal on täiskasvanuid ja mis see osakaal umbes on?
Kui me vaatame täiskasvanud, me jälgime siis 25+ vanuserühma. Õppijate osakaal tänasel päeval kutsehariduses on 42%. Nii et võib öelda, et ligi pooled on juba need, kes on siis teevad teise või kolmanda ringi haridust, kas on tulnud peale keskharidust või peale kõrgharidust õppima kutsaridusse.
Jaa, need andmed olid ka päris põnev, et kui palju tegelikult on tulnud kõrgharidusega õppureid kutse, mitte nüüd siis kutse keskharidusse, kui olla selline täiesti täpne, vaid kutse õppesse. Ja see oli lausa 12%.
Nii ta on, et tullakse õppima ja siit on võib-olla see, et kui kunagi valiti mingisugune karjääritee ja õpiti, aga elu meie ümber on piisavalt dünaamiline, et on see siis sunnitud valik või sinu huvidest lähtuv, sa saad aru, et sul on vaja midagi juurde õppida. Võib-olla elu sunnib sind lahendama ülesandeid, mille käigus saad aru, et oot, aga mul oleks vaja logistika alast haridust juurde saada. ja miks mitte teha siis logistikaalane nii-öelda õpe kutseharidusest läbi, mis hõlbustab sul seda töö tegemist.
Kuivõrd täiskasvanute osakaal on üsna märkimisväärne, et kas kutseõppest ei ole niimoodi saanud täiskasvanute huviharidust, et näiteks ongi huvi kokanduse vastu ja kutseõppes on seda võimalik õppida?
See on nüüd diskussioon, mis tuleb teatava rutiinsusega kogu aeg üles, et kas ta on täiskasvanute huviharidus. Kindlasti on seal nii ja naa. Minnaks õppima Räpinas aiandust, et oma aeda kujundada, aga siin on nagu võibolla sellel tahukal kaks külge, mida välja tuua. Et esiteks sa võibolla mingi hetk muutudki karjääri pöörajaks ja hakkadki selles valdkonnas ka tööle. Ja teine, mis on võibolla see kõige suurem, et oluline on see, et inimestel oleks õppiharjumused. Kui sa oled kunagi koolis käinud, ja homme saad koondamisteate ja sa ei ole 15 aasta jooksul kordagi õppinud. Sul puudub igasugune õppiharjumus, aga sa pead ümber õppima. Kui sul seda õppiharjumust ei ole, on ääretult keeruline. Aga kui sa oled harjunud õppima, siis on sul märksa lihtsam ka ümber õppida või omandada mingid oskusi ja edasi töötada.
Raini, oskad Tartu poole pealt kommenteerida, et kas siis need täiskasvanud, kes on tulnud siis enne kõike kutseõppesse, on nad tulnud oma huvide peale või nad on enne kõike selle õpitee valinud ikkagi karjääripööret silmas pidades?
No suuremalt jaolt on, ma arvan, ikkagi karjääripööre, et loomulikult on inimesi, kes tulevad enda isiklike oskusi lihtsalt täiendama, et kas siis oma kodus asju paremini teha, on see ehitusviimistus näiteks või need mõned kokad, kondiitrid, aga üldjuhul ma ütleks küll, et ikkagi enamus tulevad, et sellel uuel elualal siis tööd teha või siis täiendada oma vanal elualal.
See tegelikult ju, nüüd tõenäoliselt läheb see teema sügavamaks siis, kui rääkida, kas nad tulevadki üksikuid kursuseid läbima, et saada see põnevam osa või nad panustavad sellesse suurepärasesse statistikasse, mis on see katkestamine või väljalangemine või kuidas Robert enne avas, et kuidas see trend paistab olevat, Raini?
Pigem, noh, ma arvan, et Robert ka siin viitas sellele, et pigem nagu nooremate õpilaste seas on see väljalangus või katkestamine, et selles mõttes on natuke suurem, et täiskasvanud inimene tõesti, kui ta juba tuleb nii-öelda teisele ringile, siis ta teab paremini, mida ta tahab ja on teine kord motiveeritum.
Aga kui nüüd nagu neid täiskasvanuid on selles, noh oletame nüüd siis, kujutame, et endale seda klassiruumi, on nüüd tõesti pooled ja pooled on siis selline hoopis nagu ülejärgmise generatsiooni õppurid. Kas seal see generatsioonide kokkupõrge ei ole kuidagi moodi nagu näha, et ilmselgelt mõned on kogenenumad ja teised on vähem maailma näinud, et Raini, et kui palju tulevad õpetajad klassiruumist tagasi ütlemaks, et, noh, et tal on klassis 7 erinevat nägemust ja kogemustaset?
Ma seda ei ole küll kuulnud, et see väga probleemiks meil oleks, et küll me tegime väikse uurimuse üle üldse, et mis meie vilistlased arvavad ja õpilased, siis pigem tõesti tuli välja selline huvitav olukord, et mõned on andekamad inimesed ja ootavad, et me neilt rohkem arendaks, et see võib küll olla teema nagu.
Kas kui sa oled kutseõppes andekam, kuidas nendega, kas nendel on kuidagi eriliselt toimitakse nendega, mis saab andekamatest?
Noh, ega ma arvan, et esiteks saab ta nagu kiiremini lõpetada, et küsimus on õpiväljundites, et saad oma oskused kätte, saad midagi muud teha ja noh, järgmine variant on, et sa lähed sellele nii-öelda viiendale tasemele, mis on meie valdkonna kõrgtase, et õpid seda juurde endale.
Kui tihti on sellised erisused sellisest standardprogrammist, et muidu lähen 3 aastast, mis oli nüüd siis automehaaniku või eriala omandama ja tegelikult läbin selle hoopis 2 aastaga ja siis lähen no, kutseõppes edasi. Kas need on pigem harvad juhtumid?
No, seda ei ole jah, väga tihti, aga üks näide tuleb küll mulle meelde, kui meie parim õpirendur õppis küll 2 eriala korraga, oli nii usid ja andekas, et
palju on sellist tendentsi kutsehariduses näha, et inimesed, kes näiteks on töötanud automehaanikuna, ilma et nad oleksid seda õppinud, et kui paljud lähevad lihtsalt paperi pärast sinna, et sul on olemas mingisugune dokument, et ma nüüd olen seda ka reaalselt õppinud, kuigi tegelikult reaalselt tal väga vähe võib-olla on nendest oskustest seal midagi uut, mida ta saab omandada.
No siin ma muidugi, see automehaanik on selles mõttes hea näide, et Žigulisid liigub ja Žiguli parandamisega võin ka mina mingil kujul hakkama saada. Aga kui ma mõtlen nende autode peale, mis meil siin ikkagi salongist välja veereb suurel hulgal nii edasi, siis ma ei usu, et on võimalik, et sa nüüd päris ise seal garaasinurgas nokitsades oled kõik selgeks saanud, oled hankinud endale selle tehnika litsentsid, et juhtmed auto ajule taha panna, et kus, mis viga nii-öelda ümber programmeerida, nullistada kõike, see ikkagi noh, tänase päevaga sa pead õppima seda.
Raini, mis, kuidas teile paistab sealt Tartu poolelt?
Paperi pärast käiakse meie täiend koolituses lühikursustel. On need siis tõstukijuhi paperid või mis iganes, aga mitte küll erialati küll mitte väga.
Seda vist kinnitab ka see, et kui ma vaatasin haridussilm.ee, mis on siis meie hariduse infosüsteemi andmete pealt, andmete jagamine, on kas kutseeksami edukalt sooritanud osakaal on alla 70%, et kui paperi pärast mindaks, siis vist oleks neid ikkagi rohkem.
No see, mis puudutab kutseeksameid siis ja läbisaamise protsent, et siin tuleb teha nüüd vahet seda, et kui sa lähed gümnaasiumi lõpus tegema riigieksamit, siis noh, kuigi seda juhtub, seda nullipunkti saamist ja läbikukkumist, et on suhteliselt keeruline. Sa saad mingid punktid kätte. Erineval kutseeksamist, kus kontrollitakse ikkagi sinu teadmisi ja oskusi, kas sa oskad nüüd seina laduna, kas sa oskad seda refi vahetada, kas sa oskad seda autot programmeerida, et kas sa teed ära või ei tee ära. Ja kui sa ära ei tee, siis kutseeksamite juures on ju nii-öelda eriala inimesed, tööandjad ka, nad ütlevad, et ei, sa ei saa läbi, me ei taha siin tööjõuturule, sest sa tegelikult ei oska seda tööd teha.
Seda nüüd siis, kui edukad meie kutseõppurid tööturul on ja et ka edasiõppimise koha peal saame kindlasti nüüd peatselt ka lähemalt sisse vaadata, aga üks küsimus, mis veel kindlasti paljudel täna õppiteed valivatel õpilastel on, et ma pean minema kutsekeskharidust omandama, kus kohas ma saan nii üldkeskhariduse kui ka mingi erialased oskused ja selleks on mul 3 aastat. Ja noh, tuleb ju tunnistada, et tihti võib-olla suurem osa, kes kutsekeskhariduse tee valivad, ei oma sellised akadeemiliselt kõrgtulemusi matemaatikas eesti keeles. Et kuidas nemad tegelikult saavad hakkama selle õppikoorumusega sama perioodi jooksul omandades palju rohkemat? Raini, kas ei tundu kuidagi hästi keeruline seda ka matemaatikat ja eesti keelt ja ingliskeelt ja füüsikat ja kõike muud taolist ka õpetada lisaks nendele erialastele oskustele?
Aga nad ongi tublid. Et selles mõttes, et ma arvan, et see on väga õige koht siin välja tuua, et ega see nõuabki pingutust. Võib-olla isegi rohkem jah, kui gümnaasiumis üldained õppida. Aga ja kui sa ei suuda nagu selles mõttes seda kõike teha, et siis on võimalus ka sul ainult kutset õppida, et kõik võimalust on olemas.
Aga teeme siia jutuajamisse nüüd lühikese pausi.
Haridusmõte.
Väga mõnuselt jäi kõlama mõte, et kutseõppurid ongi tublid ja jaksavad õppida nii, omandada nii keskharidust kui erialaseid oskusi sama ajaga, kui nende eakaaslased või kaasõpilased gümnaasiumis vaid akadeemilisemat keskharidust omandades. Aga kui rääkidagi sellise nende 2 haridustaseme, just selle keskhariduse taseme, kas kutsekeskharidus või üldkeskharidus, mida siis omandatakse gümnaasiumis, nende konkurentsivõimest edaspidi, kui edukad ollakse tööturul või kui edukad ollakse edasi õppima kandideerimisel. Lihtsalt mõttekäigu võib-olla elavdamiseks enne, kui Robert sinu vaadet küsin, et vaatsin järele, et peale gümnaasiumit jätkab kõrghariduses umbes 50% ja kutseharidusse läheb pärast, ehk siis kutseõppesse ma pakun, eks ju, läheb 8%. Kutsekeskharidusest läheb kõrgharidusse vaid 10% ja jätkab kutseõppes siis 6-8%. See tõenäoliselt erineb ka erialati, et kus kohas automehaanik tahab elektrikuks näiteks edasi vaadata. Aga kuidas see nägemus on, et kas me oleme nende osakaaludega rahul, et kutsekeskharidusest nii vähe läheb kõrgharidust edasi jahtima või kutseõppet? Kas kutsekeskhariduse väljund peabki olema otse tööturg?
Siin on kindlasti võib-olla erinevad koolkonnad ütlevad ka, et oleme rahul, me ei ole sellega rahul. Aga oluline on tõesti teha vahet nüüd, et kui sa oled läinud gümnaasiumisse õppima, sa oled valinud akadeemilisema suuna, siis tegelikult sa peaksid jõudma kas kõrghariduses või siis kutsehariduses pead edasi õppima. Kui sa peale põhikooli lähed kutseõppeasutusse, hakkad sa kutse keskharidust või lihtsalt kutseõpet, siis tegelikult selle väljund eelkõige on tööturule ja eesmärk otseselt ei ole edasiõppimine kõrghariduses. Kuigi praegused kutsekeskhariduse õppekavad annavad selleks vajalikud miinimumteadmised ja kõik on kinni inimese enda motivatsioonis ja tänasel päeval tõesti 10% läheb kõrgharidust omandama. Ja meil on ka näiteid, kus näiteks Tallinna Polütehnikumis kutsekeskhariduse lõpetanutest on 8 inimest jõudnud ka doktorikraadini. Nii et öelda, et kutseharidus on tupiktee, ta kindlasti ei ole. See sõltub sinu huvidest, valmisolekust ja miks mitte. Sa võid ka doktorini jõuda sealt kaudu.
Aga kas miinimum teadmised on piisavad, et jõuda ülikoolis, et saaks, et jõuda üldse ülikooli ja seal hakkama saada, mis kui mainisid, et seal on võimalik saada miinimum teadmised
pluss motivatsioon edasi õppida.
See oli nüüd selline peamine põhjus. Raini, kuidas sina näed seda edasi liikumist või konkurentsivõime, et edaspidi peale kooli?
Ega ma selle edasi õppimise puhul kindlasti nõustun Robertiga, et ega see ongi, et me anname võimalused, et inimesele motivatsioon saab ta meie juurest minna kõrgharidusse küll, et küsimus on ainult tahtmises, et võimalused on kõik olemas, et tegemist ei ole mingil juhul tupik teega. Aga jah, lisaks kõrgharidusele lähevad nad ka ju tegelikult kutsehariduses järgmist aset õppima, et edasi õppimist on mitmeid.
Aga kuidas edasi õppimises tuli isiklik kogemus meelde, et kui üks tuttav õppis ka kutsekoolis automehaanika erialal ja kui ma pärast seda soovitasin talle, et tead, et see oleks veel konkurentsivõimelisem, kui sa selle elektroonika kutseõppega otsa teeksid, siis need pilgud ja nooled ikka olid päris teravad, mis ma kuulsin, et kas sa tõesti tahad, et ma veel 2 aastat otsa õpin. Aga siiski konkurentsivõime. Me siiski ei nõua kutsekeskhariduses riigi eksamite tegemist. Seda, mida teevad eakaaslased gümnaasiumis. Miks me seda ei küsi neilt?
See on otsustamise koht. Mis puudutab riigieksamid kõige laiemas võtmes, siis on ju ka siin kõlanud arvamusi seinast seina, et kas sellega jätkata, sellega lõpetada. Ja kindlasti see COVID-i situatsioon loob nüüd aluse selleks, et neid arutelusid jätkata. Et see viimased 2 aastat on ju ka riigieksamite poole pealt süsteem natukene muutumises olnud juba.
Raini, mida sina kutsehariduskooli direktorina arvad, et kas need, kes õpivad kutsekeskharidust, kas nad peaksid lõpuks riigieksameid tegema?
Ma arvan, et praegune süsteem on ka suhteliselt mõistlik, et nad saavad kõik teha, kui nad tahavad. Selles mõttes, et riigieksameid 100 noort tegi eesti keele riigieksamit näiteks meil siin.
Mitu sajast umbes, et mis see osakaal selline umbes on, et on see populaarne või mitte?
No pigem vast veerand kuskil.
25% iseenesest on päris hea sõna, aga mulle meeldis see, mida Robert ütles ka, et natukene nagu jänes kübarast välja, et kas siin on tegelikult teenäitaja olnud kutse keskharidus või üldkeskharidus, kas need eksamid üldse on siis vajalikud või ei ole vajalikud.
Noh, ütleme niimoodi, et selline peegel, et saada objektiivne tagasiside esinud tasemele, see on kahtlemata vajalik. Millisel vormil seda teha, mis ajahetkel teha, ja isegi laiemalt vaadates see ressursikulu, et kas me riigis kasutame neid tulemusi maksimaalselt ära, et see on selles mõttes natuke laiem küsimus.
Tahtsin küsida veel korraks nüüd, esimest korda tuli meil see moodne sõna COVID alles paar minutit tagasi kõne alla. Hästi palju on räägitud õpilünkadest just nii põhihariduses kui gümnaasiumihariduses. Kutseharidus on vähem pildis, et mis kas tegelikult on ju hästi palju rohkem ka praktilist ja isetegemist, et praktikumid, laboritööd ja nii edasi. Et Raini, et kuidas meil see kutsehariduse poole konkurentsivõime on püsti püsinud või on seal hoopis äkki mingi hüppe toimunud?
Noh, hüppe on meil toimunud kindlasti kõigil digioskustes, aga see ei ole ainult kutsekoolis niimoodi. Et noh, ega loomulikult on murekohad, et nagu sa ilusti välja tõid, et ega laboris on vaja praktilist tööd teha koolis, siis sa seda kodus teha ei saa. Küll mõningaid asja saad teha, et aga noh, õnneks oleme me vaikselt saanud ikkagi teha väikestes gruppides ja praktika ettevõtetes on edasi läinud, et me ütleme murekohti on, aga ma usun, et me saame täitsa kenasti ka selle õppeaastaga hakkama.
Aga kas on mure nende lõpetajate pärast, kes nüüd ongi selle, või üldse nende õpilaste pärast, kes on koroona ajal õppinud, et see praktilise poole ja kuivõrd kutse õppes on see praktilise erialased on ikkagi palju, noh näiteks ega sa ei õpi autot remontima ju veebi teel, ega samuti võibolla kokandust niimoodi distantsilt ka on üsna keeruline õppida, et kas on mure, et nende oskustest jääb tööturul vajaka?
Seda muret mul ei ole. Mul on mure võibolla, et kõik ei lõpeta tähtaegselt kooli, aga kutse eksami komisjoni, nagu Robert ennem ka siin kirjeldas seda, nemad ei lase kedagi siniste silmadest läbi, et COVID oli.
Et nõuded ei ole läinud kuidagi alla poole, et on ikkagi nii nagu alati.
Absoluutselt standardid on samad.
Robert, kuidas see koolide läbi lõikes paistab?
Noh, ma tahtsin nagu kommentaariks seda öelda, et üks asi kõigi nende COVID-i piirangute kontekstis me tõesti oleme püüdnud jälgida seda, et räägime kõrgharidusest, kutseharidusest, et kui on vaja praktilist õpet teha, siis praktilist õpet tõesti ei ole, noh, hakkimist saab siiski kodus õppida, aga tõesti kodus ei pruugi olla autot, mida saab nagu nii lihtsalt laiali lammutada ja kokku panna. Nii et praktilise õppe toimumine on alati nendes piirangutes erilise arutelu all olnud, et kas me saaksime ikkagi praktilist õpet hoida, jah, see täna on õnnestunud hoida, ja noh, mis toob lihtsalt selle kaasa, et õppe on pikenenud võibolla 1-2 kuud, aga eesmärk on see, et kõik siiski lõpetaksid ja omandaksid need oskused, et seal ei oleks neid lünkasid.
Kas kutsekeskhariduses on muidu selline laiemalt tolereeritud tõesti selline pikem õppimine, et Raini sa mainisid, et võibolla kõik ei lõpeta tähtaegselt, aga et ei ole nii, et kui selleks tähtajaks kogu matrikkel täidetud ei ole, et kõik kursused kirjas ei ole ja tulemused kirjas ei ole, et siis ma olen tegelikult eks matrikuleeritud. Kas mul on võimalik olla näiteks täna nüüd sellisel kutse keskhariduse teisel kursusel 2 aastat COVID-i vaibis üritanud toimida? Kas ma võiksin nagu südame rahuga mõelda, et ma vajadusel saan 1 aasta rohkem õppida?
Selles mõttes, et ta nii lihtsalt ei käi, aga pikendamise võimalus on olemas ja ka akadeemilise puhkuse võimalus.
On pikendajaid palju?
No väga palju nüüd ei ole, et selles mõttes, et ongi üks, ma arvan, et edulugu, mida võibolla rohkem siin Eesti kutsekoolidest võiks rääkida, on selle COVID-ajastul, et tegelikult eelmise aasta numbrid nii lõpetamise kui katkestamise osad olid vähenenud, et mida me kõik kartsime, pingutasime selle nimel, õpetajad tegid palju vaeva, nägid kindlasti õpilased aga tegelikult me astume sammu edasi, et me ei ole veel lõpuni suutnud välja uurida, et mis see lõplik põhjus oli. Aga võib-olla siis eri olukord pani inimesi rohkem pingutama.
Mina tahtsin küsida veel sellist asja, et mis on siin hästi palju küsimusi tekitanud või kunagi oli võib-olla rohkem mustvalge lähenemine, et mis on erinevus täna kutsehariduse statsionaarse ja mitte statsionaarse õppe puhul? Et kas tegelikult nagu, noh, mis on see, kunagi oli selge, üks on kaugõppe, teine on käid päevad läbi koolis, on ju? Aga nüüd on just kui see läinud natukene nagu paindlikuks, et kas töötavad õpilased või siit nüüd siis ka täiskasvanud, kas nad tulevad kutsekeskaridusse või kutseõppesse, kas tegelikult selline töö ja pere kõrvalt õppimine on üldse võimalik või on see üksikutel erialadel?
Noh, kõige laiemalt võttes kindlasti tänasel päeval on nende erinevate vormidega ja võimalustega mängimine suhteliselt levinud. Ja noh, me jõuame jälle tagasi selle motivatsiooni juurde, et täisealisena sul on pere, võib-olla muu töö ja selle kõrvalt nüüd õppida veel, see on motivatsioonis kinni. Mingi võimaluse leiab alati.
Kuidas Tartus on, et mis nagu sellise olemuse poolest eristab seda statsionaarset, mitte statsionaarsest õppest, just nimelt siis kutsehariduses, et on kuidagi sessioonõppena või mis moodi?
Jah, sessioonõppena on ja noh, selles mõttes ka jällegi, et Robert tahab väga õiget juttu, et selles mõttes, et võimalused on olemas, et küll me leiame lahenduse, kui inimene on huvitatud ja tahab meil õppida.
Enne kui ma küsin selle konkurentsivõime koha pealt, et kuidas nüüd ikkagi Tartu kutsehariduskeskus erineb kui kohalik omavalitsuse peetud või omanduses kutsekool erineb riigi kutsekoolidest, et toon korraks pilti veel sellise konkurentsivõime ilmestava statistika, mille peale me võib-olla me tihti ei mõtle. Vaatsin järele töötukassa töötute profiili, et aprilli seisuga on meil rohkem kui 55 000 töötut, kellest noh, niivõrd kuivõrd pooled naised, pooled mehed. Ja mis oli minu jaoks huvitav tähelepanek oli see, et kõige suurema osakaaluga on meil töötuid just üldkeskaridusega, ehk siis gümnaasiumilõpetajad. Need oli 24%. Siis vaatsin huviga, mis toimub kutsekeskhariduse peale. Kutsekeskharidusega õpilased, kes on siis põhikooli järgselt läinud kutsekooli, need oli 13%. Ja siis pärast keskharidust kutseõpet omandanud oli 12%. No ja siis oli muidugi huvitav vaadata, et kui palju sellise kõige madalama haridustasemega ehk põhiharidusega inimesi oli, neid on 16%. Nii et tegelikult, kui me vaatame neid haridustasemeti, siis ma ütleks, et gümnaasiumi haridus, kui sa jääd puhtalt selle gümnaasiumi peale, on nagu kõige õnnetum juhus. Noh, muidugi protsendid on, ei ole noh nii suured, eks ju.
No siit tulebki välja selles mõttes esimeses osas puudutatud temaatika, et minnakse õppima akadeemilise suuna peale. Sul tegelikult ei ole neid võimeid, sul ei ole seda huvi, sa käid selle läbi ja siis oleki selle dilemma ees, et mida nüüd edasi teha. Et noh, mõningatel juhtudel minnakse ja pikendatakse seda veel kõrghariduses ja otsitakse seal, vahetatakse erialasid, aga tõesti on liiga palju neid, kes üldse ei edasi ei õpi või siis ka katkestavad edasi õppimise ja jäädaksegi selle üldkeskhariduse juurde ja mina ütleksin, see on kasutamata ressurs tegelikult Eesti riigis. Inimesed on olemas, aga nende teadmised, oskused on puudulikud.
Ja siis siin on välja pakutud just, kui peaks olema praktilisem gümnaasiumiharidus ja siis peaks olema akadeemilisem osa tugevam kutsehariduses, mis on see õige vastus, et võtame kohe järgmise teemana pilti, aga korraks veel lahendaks kuulejate jaoks ära selle, et meil on tõesti ju, meil on 37 kutseõppeasutust, kellest 31 on haridusministeeriumi hallata ja nii-öelda hoida. Tartu on üks kutseõppeasutus, mis on kohaliku omavalitsuse oma, et kuidas te kuulajate jaoks selgitaksid ära, et miks meil niimoodi on tehtud, et meil on nagu suur punt, on riigi omanduses ja siis mingid osad on kohalik omavalitsus ja siis on veel era ka, et Robert, võib-olla korraks sinu vaade ja siis Raini äkki oskad kaasa arvata, et kuidas te ennast selle ülejäänud kambaga koos näete?
Siin tuleb minna nüüd ajas natukene tagasi, ütleme cirka 20 aastat ja võib-olla natukene pealegi, kui Eestis oli kutsekoole palju, hästi palju. Ja otsustati, et sellise kujul see kutsehariduse võrk ei ole kõige optimaalsem. Igas külas ei saa olla oma kutsekooli, kuna me ei suuda lihtsalt kvaliteetsel tasemel tagada õppejõude ja materiaaltehnilist baasi. Ja alustati kutsehariduse reformidega, kokkutoomisega. Loomulikult aitas seal meil ka nii-öelda Euroopa Liidu abi, et me saime need sisustused kaasajastada. Ja tõepoolest Tartu puhul valiti mudel, et riik annab üle kutsekoolid linnale ja linn ise siis korrastab selle võrgu. Ja tõesti enamus on riigi hallata kutsehariduses, kutsaharidust pakutest õppeasutustest, aga isenest ei ole välistatud. Keegi teeb erakutse õppeasutuse ja nad on Eesti turul olemas ja toimetavad. Riigi poolt vaadates me oleme muidugi käsitlenud kõiki neid ühtemoodi ja ühesuguses infoväljas hoidnud, aga siin saab...
Raini saab täiendada aga...
kohe. Kas see päriselt
ega hariduse kvaliteedi poolest ju, ma saan aru, et mingisugust erinevust ju isenesest ei tohiks olla, et kas on see riigi era või siis kohalik omavalitsuse omase kutseharidus, kutsekool.
Raini ütleb küll, kas naabrist parem?
Noh, kas nüüd kohe nii, et ma alustan sealt poolt, et ega noh, kooli sisu ja tulemuse toob ikka kooli pere, et kes see omanik on, ma arvan, et see ei ole nii määrav, kuigi me oleme väga õnnelikud ka Tartu linna juures olles siin, et hariduse linn ja targad juhid, aga jah, selles mõttes, et ega me nüüd millestki kõrvale jäetud ei ole, standardid on kõik samamoodi, tegelikult me täidame ikkagi riikliku tellimust, mida haridusministeeriumilt tellib, nii et ta on jah, selline ajalooline üks otsus kunagi olnud, ega ma täpselt ei oska öelda.
Tundub, et selliseid otsuseid või selliseid lähenemisi on meil ka ühe teise koolivõrgu poole pealt praegu justkui õhus, et ka riigigümnaasiumite teema kuidagi moodi suhestub selle sama loogikaga, aga sinna täna ei jõua minna, aga nüüd juba Robert viskas õhku meil ühe põneva väljakutse, et kuidas siis tegelikult seda konkurentsivõimet või seda usku kutseharidusse ja ka võib-olla kohati üldkeskharidusse liigset haipi lahendada võiks.
Haridusmõte.
Ja oleme pausilt tagasi ning stuudios on Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin ja Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Raini Jõks ja räägime kutsehariduse teemadel ja läheme edasi sellise küsimusega nagu maine. Et kutsehariduse maine võib tunduda, et ta on olnud ikkagi mõnevõrra kehvavõitu. Kuidas Robert tundub, et kas on see ajaga paremaks läinud see kutsehariduse maine või kas ta üldse on kunagi selline kehvavõitu olnudki?
Ma arvan, et ei saa salata, et kutsehariduse maine ei ole olnud hea. Eelkõige sellepärast, et kutsekool, see olid mingid tavotiste näppudega tüübid võib-olla ja, no, ja seal võib-olla ei olnud kõige nutikamad alati. Või vähemalt selline ettekujutus oli. Kui me vaatame tänasel päeval kutsaridust, siis kutsariduse kindlasti on tavotiga töötajaid, aga kõige laiemas mõttes on tegelikult kutsehariduse käsutuses olev materiaaltehniline baas selline, mida ei ole täna ka meie ettevõtjatel. Et kutsekoolist ettevõtja juurde minnes selgub, et tuleb hakatagi võib-olla natukene arhailisemalt tööle. Ja kutseõppes osalejate rahulolu on isenesest kõrge, viimase uuringu kohaselt üle 90%. Aga maine on võib-olla sihtrühmati natuke erinev, et lapsevanemana sa tuled ise mingist ajast, sul on kinnistunud mingi arusaamine ja kui sa ise ei ole seal käinud, näinud, siis no see ei ole esimene valik. Ja no lapsevanemana sa kindlasti tahad oma lapsele kõige paremat, kõige ilusamat, kenamat elu. aga samas kui me vaatame jälle numbreid, et 25 pluss vanuserühmas õppijaid kutsekoolis on üle 40%, ehk tullakse kutsaharidusse, õpitakse, nähakse seda, mis seal toimub, ja seal tuleb ka see, et sa julged soovitada seda oma lapsele, et miks mitte. Ja miks mitte, et teed võib-olla bakalauruse, õpid juurde kutsekoolis, sõltuvalt sellest, kuhu sind töö viib, mida sul on vaja.
Raini, kuidas sulle direktorina tundub, et kas maine on kutsehariduse maine, kas see on läinud ajaga paremaks?
No ta on kindlasti parem kui kunagi varem, selles mõttes, et seda näitavad ka sisseastumise statistikat 2019 ja 2020 suvi tegelikult meil 9% mõlema aastal oli soovi avaldusi rohkem. Et loomulikult, et meie tänane sisu on oma mainest juba ees, et eks me aktiivselt tegeleme ka sellega, et nii kuvand kui sisu kooskõlla viia. Arengukohti on, et selles ei ole kahtlust ja eks noh, ma ütleks Tartu kogemuse põhjal, et mul on väga hea meel, et meil on ka väga aktiivsed ettevõtjad, kes nagu ka ise poolt, omalt poolt pakuvad välja lahendusi, et kuidas ikkagi populariseerida teatud erialasid ja välja tuua ka näiteks seda, et noh, mis osud tingimused tegelikult ettevõtetes on, et ka mingid vanad kinnistunud stereotüübid, et on, noh, on parem kui kunagi varem, aga tuleb veel vaeva näha.
Aga see oli hästi huvitav nüanss, mis praegu ka kõne alla tuli, et tegelikult õppebaas kutsekoolides on just kui kaasaegsem kui see platvorm, kus tööandjad toimetavad. Et õpetajad, kuidas siis öelda, Ferrarit juhtima ja lõpuks peab õpilane hoopis hakkama saama tööelus, mis see nüüd siis oli see siguli näide. Noh, ma usun sigulisse väga kõrgelt, et ma hindan sigulit väga kõrgelt, keeruline seda näidet siia tuua, aga äkki lihtsalt ilmestamaks.
No siin saab tuua näite, et Tallinna tööstushariduskeskus sai ju õppevahendiks hübriidauto ja selleks, et seda laiali lammutada ja uuesti kokku panna. Ja kui kooliõpilased on selle ekskursioonil käinud, siis huvi kooli vastu kohe kasvas, sest õpilased nägid, millised on see keskkond, kus õpet läbi viiakse, see on täna kaasaegne. Või võtame kas või kogu selle rohepöörde temaatika, et siin alles mõni aeg tagasi Tallinna tööstushariduskeskuses pandi püsti seadmeid, mis ongi just nimelt kogu selle tuleviku tehnoloogia teenistuses, et see kõik oleks roheline ja ettevõtjad ja koolid on seljad kokku pannud, teevad koostööd ja koolihoones luuakse tingimused, millest võib-olla osa ettevõtjad pole veel kuulnud või selle peale hakanud mõtlema.
Et mõnevõrra on kutseharidus oma ajast eest kui ajast maas?
Kindlasti, sest me tegelikult õpetame mitte tänaseid töötegijaid, vaid homseid töötegijaid. Kui sa tööjõuturul väljud, hakkad tööd tegema, siis sul peavad olema oskused tuleviku vaatavalt, mitte mineviku oskused.
Aga just see lapsevanema vaade on hästi tore, et mul õnnestus siin eelmisel nädalal kuulata ka tudengite nägemusi, et kuidas tegelikult teatud sellistele nurjatud probleemidele lahendusi leida ja üks oli seal ka kutsehariduse maine. Ja siis kui ma küsisin, et ka, et kas oma lapse paneksid kutseharidusse nüüd, kus oled nagu mitu lehekülge kutsehariduse heast mainest ja sisust tegelikult kirjutanud, siis see ebakindlus on ikkagi suur. Et lapsevanema vaates on ju oluline jah maine, mina olen ka kutsekoolides käinud ja see on tõesti võimas, mis kutsekates on. Teine on kindlasti see, et usk, et pärast seda kutsekeskharidust ta on sama konkurentsivõimeline kui ka gümnaasiumi lõpetaja, eks ole? Täiesti nõus Rainiga, et siin sõltub tahtest ja õpimotivatsioonist, aga inimene on paraku nii laisk nagu olla lastakse, eks ole? Siis kolmas asi on karjääri valik. Kuidas tegelikult ikkagi me saaksime siis edaspidi teha nii, et põhikoolis juba oleks teada, mitte ainult läbi karjääri nõustaja, aga päriselt seda, et ma tahaksingi hoopis seda hübriidautot hakata lammutama ja see ei olegi kosmos. Raini, et kuidas põhikoolist targemad valijad ja teadlikumad õpilased tuleksid?
Noh, eks jah, on see selgitustöö ja teavitus avalikusele, aga eks me teeme ka üldhariduskoolidega ise koostööd, et me tutvustame ennast, me teatud tegelikult täna 7 üldhariduskoolile tegelikult isegi ühtteist õpetame, et noh, on väga mõistlik, näiteks ma arvan, et hea näide on Tera, Tartu erakool, et tema käib teatud kursusi meie juures tegemas, et milleks tal hakata eraldi sisse ehitama mingit sisustust on ja et seda kindlasti tuleb näidata ja noh, edulugudest ka rääkida, et ma ütleks praegu, et kui vaatate rakett 69 või ajujahti, et siis kutsehariduskeskuse õpilased on seal esindatud. Et.
Üldhariduskoolidega mainisite, et tehakse koostööd, kuivõrd kutsehariduses on ka selliseid, nagu siin ka enne meil jutuks tuli, üsna innovaatilisi asju tehakse, et kui palju üldse kutsekoolid teevad ülikoolidega koostööd, et kuidas näiteks seal Tartus on, et palju te teete maaülikooli või Tartu ülikooliga koostööd?
Ei saa nüüd eetrit väga pikalt kahjuks täita selle teemaga.
Eraldi saade tuleb sellele siis, jah?
Jah, et me natuke ikka teeme, et selles mõttes, et võiks kindlasti parem olla, aga me jõudumööda ikka teeme, et viimati üritame siiamani Delta majaga koostööd teha, et seal ise liikuva sõiduki juures natuke meie abi, ja, aga võiks kindlasti rohkem olla.
See kõlab hea pealkirjana. Delta Maja, ehk siis Tartu Ülikooli selline nagu vedur, küsib kutsekoolilt nõu või saab abi. Et selles mõttes on tore, aga Robert?
Ma siin tahtsin ka öelda, nimi kahjuks ei meenu, aga üks, kas oli pesudisainer, kes kirjeldas oma karjääri, õpingud kunstiakadeemias, õpingud kutsekoolis ja tegelikult see, mis ta tõigi plussina välja, et erinevad koolid, erinevad tasemed on annud talle sellist noh, teadmist, kuidas need asjad peaksid tegelikkuses välja nägema, kuidas nad peaksid töötama, sest kogu see protsess tuleb algusest lõpuni niimoodi disainida, et jõuab ikkagi elegantse tulemuseni.
Kuidas siis toetada noort? Et oletame, et ma nüüd ikkagi valisin selle tee, et ma tahan, no ma ei tea, mida ma tahan õppida. Ma just kui tunnen, et keskharidus on see kindel turvaline tee, gümnaasium juhtub olema ka lähemal kui kutsekool. Füüsiliselt üldjoontes tõenäosus on, et mõni gümnaasium on lähemal kui kutsekool. Et siis kuidas me neid kahte keskhariduse taset üksteisega, kas on üldse nagu kuidagi moodi rohkem laual, et ma ei pea valima, kas ma tahan ägedat erialast õpet koos keskharidusega või ma tahan väga tugevat akadeemilist keskharidust juba 16-aastasena. Ma ei ole võimeline valima 16-aastasena.
Siin minu jaoks ongi see küsimus, et kui palju kuulajatest või olid teadlikud 15-16 aastaselt, jah, ma tahan oma tulevases elus teha seda ja toda ja ma lähen kindlasti seda radapidi.
Ma tõstan kaks kätt üles ja ütlen, et mina ei teadnud.
Mina ka ei teadnud.
Enamus ei tea. On muidugi üksikud, kellel on väga kindel siht silme ees ja aga enamus siiski ei tea. Et noh, see ootus, mis on kõlanud, et kui me mõtleme ka tänase ühiskonna peale, et loomulikult ettevõtjad tahaksid, et neile tuleks tööjõudu ja nii edasi ja kutsekoolist valmis produkt, kes tuleb ja töötab, aga esiteks on ühiskond muutunud, inimeste arusaamised, sa teed need karjääripöördid elu jooksul ja nii edasi. Kas see on üldse okei, et sa teedki need valikud 15-16 aastaselt ära? Võib-olla see lahendus on see, et me vaatame keskhariduse tasemel olevat õpet ühtsena ja sa sisened sinna, loomulikult sul on mingi karjäärinõustamine põhikoolis, tugev on karjäärinõustamine keskhariduse tasemel ja seal keskhariduse tasemel sa hakkad endale disainima siis seda õpirada, et kui sa oled rohkem huvitatud akadeemilisest, liigud selle peale, aga kui sa tahad võtta juurde võib-olla praktilisemaid aineid, siis on see süsteem üles ehitatud, et sa saad võtta neid kas kutsekoolist, nimetamist tänasest kutsekoolist, või hoopis kõrgharidusest, või hoopis mõnest teisest koolist, ja lähtuvalt oma huvidest ja võimetest kujundadki endale sellise paketi teadmistest, oskustest, millega hiljem elule vastu minna.
Kas see siis tähendabki seda, et pärast põhikooli ma ei pea valikut tegema? Ma õpin edasi nii-öelda siis 10. Klassis ja siis hakkan rohkem mõtlema selle peale, et kas mind huvitab rohkem 5 matemaatikat või hoopis elektroonik või miskit muud, et see tähendab seda, et selle süsteemi sees toimub minuga midagi. Just kui haridus tee pikeneb, põhikooli lõpust ei minda ära.
Hariduse arengukava on aastanumbriga 2035. Kui me mõtleme aasta 2035 peale, kas me tõesti usume, et siis oled sa edukas kõige laiemas mõttes, kui sul on kohustuslik põhiharidus? Kindlasti tuleb edasi õppida keskhariduse tasemel. Aga millised need valikud on, millised need rajad on? Et see nüüd sõltubki karjäärinõustamisest, sinu huvidest ja seal sa disainid endale.
Ja neile, kellel seda haridusstrateegia töökapi peal ei ole, et siis ma saan aru selline ühtne keskharidus, praktilisem ja akadeemilisem on hetkel analüüsimisel.
See on analüüsimisel ja me otsime seda kõige paremat mudelit, kuidas sellega välja tulla, et võib-olla juba mõne aasta pärast võiks see rakenduda.
Lõpetuseks teile mõlemale üks lihtne küsimus. Miks tasub minna kutsekooli, Raini?
Parimad õppetunnid sinivad praktikast, tulge õppima.
Praktilised oskused, mida sul on elus vaja, et mingid ülesandeid lahendada.
Aga suur aitäh teile, et leidsite aega tulla saatesse ja rääkida kutseharidusest lähemalt. Ja saates siis olid külas Robert Lipping, kes on Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler, ja Raini Jõks, kes on Tartu Kutsehariduskeskuse direktor.
Aitäh teile ja kuulmiseni järgmisel nädalal.
Kena õhtut ja kuulmiseni.
Haridusmõtted.